Pesentkirna bu ca Iraqê û destnîşankirina bişka herêmê karvedanên mezin li pêxwe anîne û çavdêrên siyasî dibêjin. Nakokiyên siyasî û taybet navbera partî û yekitî de bûyne sedema wê çendê ku xelîk qurbaniyên serekî bin. Sedemê kabîna nehê gelek duberekî navbera partên kurdî dirûst bûyne û taybet her du partên desthilatdar û li serdemê pesentkirina bu ca Iraqê de gelek zortir bûn. Li dorvê çendê Haşim Zêbarî, çavdêrê siyasî wesabû dengê Amerîka got.
Her wisa li germegerma danûstandinê komedîtin li Parlamenta Iraqê. Medîtka çawa aliyên kurdî û kutlên kurdî cawazin edbîr û boçûnê xwe da di tarhê xwe da ew jî derencamê wê xirabiya sîstemê hukmraniye ku kabîna nehê da hatiye piyadekirin ku bi şêweyekê nedadperwerî çê bûye di dabeşkirina dahata da di navbera parêzgehê Herêma Kurdistanê da.
Awad Şêx Cenab, Wezîrê Darayî Hukûmeta Herêma Kurdistanê di kongerekê rojnamevanî da got, destkarî di proje yasaya budca Iraqê de hatiye kirin û hindek xal ber û vajî rekeftina hukûmeta federal û herêmê ne. Nerîna Aburînasan pesentkirina budca Iraqê bû mawê 3 salan xalên erînî û nerînî hene. Aburînas Kawa Abdulazîz mamosteyê Zankoya Newroz wasa bû dengê Amerîka got.
Yap zahmet et peşbini beke kane pisi 2 salı diyan 3 salı di bahay petrolü de pisi şeve biten. Bu cihye daya tamlan dip 7 dolara le renge pisi ta 107 dolara o renge ji bete 35 dolara. Va te zor yap zahmet et peşbini beke o vakti peşbestin il ser dergeh ki daha ti biten matrasit kevital ser şevazi bu cihye bu van 3 salı daha ti.
Pesentkirna budca Iraqê û destnîşankirina pişka herêmê bûye hîviya xelkê herêmê ku paşgeftê fermanber û xanenişînan bihête xerckirin û rewşa aboriya herêmê xoştir lêbken. Lê nakokiyên siyasî û taybet navbera her du partên desthilatdar da bûyne egerê bêumêdiya xelkî. Kawa Emer dengê Amerîka, Duhok.